Dámy a pánové, hezký večer, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády Petra Nečase a ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. O úvodní slovo prosím předsedu vlády.
Dobrý den, dámy a pánové. Dnešní vláda České republiky projednávala samozřejmě celou řadu bodů. Já bych si dovolil některé z nich zde zdůraznit. V prvé řadě jsme se zabývali harmonogramem činnosti příprav k rozšíření jaderné elektrárny Temelín na léta 2011 až 2012 vláda tento materiál schválila, protože se jedná o zakázku, která sice formálně je prováděna firmou, která má soukromoprávní charakter, nicméně je majoritně vlastněna státem a především se jedná o strategickou oblast energetiky a ta celková výše se bude pohybovat v řádech stovek miliard českých korun, tak je nutné, aby vláda před svým finálním rozhodnutím disponovala všemi dostupnými informacemi potřebnými k učinění rozhodnutí o výběru vítězného dodavatele. Výstupem mimo jiné i dnes schváleného materiálu bude zadání pro vypracování celkem 6 typů analýz. První bude analýza slabých míst výstavby Temelína, respektive bloku 3 a 4 Temelína. Druhou analýzou bude analýza právních možností prosazení vůle státu v tomto a budoucích tendrech. Třetí bude analýza dopadu výběrového řízení na naše vztahy se zeměmi uchazečů i s okolními státy. Čtvrtým bude analýza jednotlivých uchazečů, jejich technické způsobilosti a referenčních staveb. Pátou analýzou bude analýza finančních nákladů přímých i nepřímých. A šestým bude analýza zahraničně politických dopadů rozhodnutí o jednotlivých uchazečích. Tady bych chtěl zdůraznit, že dostavba Temelína, výstavba dalších dvou bloků je největší investicí v dějinách České republiky a zdaleka se netýká pouze společnosti ČES. A to znamená, že vláda musí celý tento proces mít pod kontrolou a velmi pečlivě ho sledovat. A to, jak budou velké ty celkové náklady, tak musí samozřejmě vláda velmi pečlivě hlídat. Další novelou, kterou jsme, nebo dalším materiálem, který jsme schválili, tak byla novela atomového zákona. Cílem této novely je poskytnout obcím, na jejíž území jsou prováděny průzkumné práce za účelem výstavby jaderného úložiště kompenzační finanční prostředky. Tady chci zdůraznit, že doposud zákon umožňoval kompenzace pouze obcím, na jejíž území je úložiště bezprostředně umístěno. My to rozšiřujeme i pro geologický průzkum. Předpokládá se, že tyto prostředky budou ve výši 30 milionů korun ročně a budou hrazeny z jaderného účtu. Výše na jednotlivé lokality se odhaduje na 6 až 10 milionů korun ročně po dobu provádění průzkumu. Výši příspěvku a pravidla pro jeho poskytování stanoví vláda svým nařízením. Dalším důležitým bodem, který jsme dnes schválili, byl návrh novely zákona o soudních poplatcích. Tady bych chtěl jenom zdůraznit, že upravujeme soudní poplatky, které jsou stanoveny podle stavu před 10 lety, čili od té doby se nepohnuli. Bližší podrobnosti k tomu řekne pan ministr Pospíšil. Schválili jsme také novelu zákona o soudech a soudcích, kde je účelem nově upravit způsob rozdělování věcí u soudu, takže rozdělování věcí, respektive jednotlivých případů, bude prováděno podle rozvrhu práce soudu za použití rejstříku nebo jiných evidenčních pomůcek. Opět bližší podrobnosti řekne pan ministr Pospíšil. A chci také říci, že i v rámci postupu na protikorupční strategii vláda schválila dnes změnu svého jednacího řádu, která umožní, aby tam, kde vláda bude rozhodovat o majetkových záležitostech, o veřejných zakázkách, o dotacích a grantech, tak aby bylo zveřejňováno, jak který člen vlády hlasoval. Čili to bude veřejně dostupný údaj a je to věc, která je obsažena vlastně v koaliční dohodě a vládním programovém prohlášení a poté i ve vládní protikorupční strategii. Nyní k těm věcem, které se týkají justice, tak mě doplní pan ministr Pospíšil. Prosím.
Děkuji, pane premiére. Já pouze velmi stručně, jak už řekl pan premiér, my jsme dnes přijali rozsáhlou novelu zákona o soudních poplatcích. Prosím, není to v uvozovkách pouze zvyšování soudních poplatků. Celý ten zákon prochází zásadními koncepčními změnami, kdy na jedné straně sice dochází k navýšení určitých soudních poplatků, ale dochází k takovému navýšení, tak aby soudní poplatek u jednotlivé agendy byl srovnatelný, obdobný s tím, jaké soudní poplatky platí občané Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, samozřejmě ve vztahu ke kupní síle občanů v té které zemi. My jsme totiž opravdu byli, se týče výše soudních poplatků, zcela na chvostě Evropy, jinými slovy, byli u nás co možná nejnižší. A to já osobně se nedomnívám, že je zcela správné, protože občané České republiky platí ročně na justici 20 miliard korun. Platí to všichni, i ti, kteří se nesoudí. Je tedy správné, aby ti, kteří využívají služby drahé justice, justice je drahá ve všech zemích, tak aby přispívali více než ostatní občané. Je to tedy, myslím, velmi korektní a velmi solidární, že ten, kdo využívá služby soudu, tak platí více. Mimo jiné je zcela zřejmé, že u sporného soudního řízení, kde stojí dvě strany, tak nakonec celé náklady platí ten, kdo prohrává. Tedy ti občané, co mají oprávněné nároky a obrátí se na soud, tak na konci neplatí žádné náklady. To si myslím, že je velmi důležité. My jinak činíme v tom návrhu různé koncepční spory, výrazně podporujeme smírné řešení sporu. Pokud účastníci soudního sporu se dohodnou, uzavřou smír, pak se jim 80% soudního poplatku vrací. To je důležitá změna. Stejně tak je řízení zastaveno, protože někdo vezme žalobu zpět, tedy nechce se dále soudit, 80% soudního poplatku se mu také vrací. Vedle toho nově definujeme ty typy soudních řízení, kde se neplatí žádné poplatky. Například podle tohoto návrhu se do budoucna nebudou platit soudní poplatky v řízeních u obětí domácího násilí. Tam si myslíme, že je zcela odvodněno v takovýchto citlivých věcech, aby se soudní poplatky neplatily. Já bych mohl takto, dámy a pánové, vysvětlovat bod po bodu, ale ta klíčová změna, a tím víceméně svůj úvod k tomuto skončím, je to, že u peněžitých plnění, kde většinou je soudní spor, jsme platili, nebo občané platili 4% z částky. My chceme toto zvýšit na 5% z částky, tím se dostaneme na úroveň Slovenska, například Polsko má 6% z částky, takže dále budeme na jakémsi průměru Evropy, v žádném případě to není zdražení, které by mělo být nějak neúnosné či diskvalifikující, či by mělo zabránit občanům, kteří nemají finanční možnosti obrátit se na soud. Dále je možnost, aby soud upustil od placení soudního poplatku, je-li to nutné a vhodné z pohledu sociální situace účastníka řízení. Tyto instituty zůstávají a jsou rozšiřovány. K tomu druhému zákonu, ke kterému mě pan premiér vyzval, abych stručně pohovořil, jedná se o novelu zákona o soudech a soudcích. Dosud nebyla jasná zákonná pravidla, jak má být konkrétní případ poté, co je doručen do podatelny soudu, přidělován konkrétnímu soudci. Vznikala tedy jakási šedá mlha, když to zjednoduším, často i potenciálně prokoruptivní prostředí. My proto v rámci boje proti korupci chceme, aby byla jasná, transparentní pravidla pro to, jak jsou konkrétní případy na soudě přidělovány konkrétnímu soudci. Zavádíme několik různých principů. Zaprvé počítáme s tím, že brzo se zřídí v České republice takzvané elektronické přidělování soudních spisů konkrétnímu soudci, kdy elektronickým způsobem náhodně jsou generovány vazby konkrétní kauza, konkrétní soudce. To znamená, není možné si bokem dohodnout, že tento soudce bude soudit tuto kauzu, protože to všechno bude přidělovat počítač na základě náhodných úvah. Druhá věc, kterou počítáme, do doby, než bude tato elektronická forma přidělování soudních spisů zřízena, naši experti za 3 týdny odjíždějí na Slovensko studovat tamní funkční systém. Zřídila to kdysi Dzurindova vláda. My jsme to díky pádu Topolánkovy vlády již nestihli. Tak do té doby, než zřídíme tento elektronický systém, počítáme s takzvaným kolečkem v vozovkách, kdy podle toho, v jaký okamžik napadne spis na soud, je přidělen konkrétnímu soudci, kde je stanovené pořadí soudců a postupně jsou takto přidělovány soudní spisy podle okamžiku, kdy dochází do podatelny. To znamená, není možné spekulovat předem, který konkrétní soudce v té věci bude rozhodovat, protože samozřejmě toto může vést k tomu, že je vyvíjen určitý tlak na již předem potenciálně známého soudce, anebo naopak nejsou výjimečné případy, kdy si občané firmy mění svá trvalá bydliště nebo svoje sídla, právě protože ví, kdo by mohl soudit jejich kauzu a oni tomu chtějí předejít. A to samozřejmě je špatně. Ta náhodnost přidělení je tam vyloučena. Takže toto kolečko, jak se nazývá odborně, bude řešením do doby, než zvolíme elektronickou formu. Je to velmi důležité proto, abychom zamezili spekulacemi s tím, zda není manipulováno, kterou kauzu soudí konkrétní soudce.
Dámy a pánové, nyní je prostor pro několik dotazů. Markéta Šenkýřová, Česká televize.
Dobrý večer. Nemůžu se nezeptat pana premiéra na jednání o zdravotnictví. Dnes jste měli dávat mandát panu ministru Hegerovi k dalšímu vyjednávání s odboráři. O co se jednalo, respektive jednalo se o tarifní tabulku, popřípadě o něco jiného?
Jednali jsme samozřejmě o zdravotnictví, jednali jsme poměrně podrobně, rekapitulovali jsme i některé kroky, které v jednání v tom dosavadním vývoji již vlastně i proběhly a dali jsme i určitý mandát panu ministru zdravotnictví Hegerovi.
Prozradíte jaký?
To samozřejmě se dozví partneři při jednání. Nebylo by korektní, aby to bylo skazováno prostřednictvím sdělovacích prostředků.
A jenom ještě jedna velmi rychlá otázka. Dnes měly na jednání vlády přijít i Věci veřejné se svým návrhem, jak krizi ve zdravotnictví vyřešit. Přišli, po případě bylo alespoň částečně třeba vyslyšeno?
Já musím říci, že vláda důsledně v tomto nepostupuje podle jednotlivých stranických afilací svých členů, ale postupuje jako celek a s výsledným mandátem se shodla celá vláda.
Prosím, Jakub Dospěva, ČTK.
Já mám jenom doplňující otázku. I dnes napsalo, že se to týká 1,5 miliardy do tarifní složky mzdy pro zdravotníky. Tak zda ani po tomto úniku se nedá to potvrdit nebo uvést na pravou míru. Děkuji.
Já znovu opakuji, pan ministr dostal mandát k dalšímu vyjednávání a se s námi s ním své vyjednávací partnery.
Prosím.
Dušek ČTK, já bych se chtěl zeptat, zda vláda schválila zrušení zákona o významné tržní síle a pak dva dopravní zákony ohledně bezpečnosti v dopravě a přesunu zaměstnanců Českých drah.
Tak vláda zákon o významné tržní síle dnes neprojednávala, respektive jeho zrušení, a vy máte zřejmě na mysli dva materiály. První, který se týkal stanovení minimální hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti a způsob jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících, tak toto nařízení vlády bylo schváleno a zrovna tak vláda i schválila věci, které vyrovnávají majetkové poměry mezi Českými drahami a správou železniční dopravní cesty.
Prosím.
Dobrý den, Sean Carney, Dow Jones Newswires. Dnešní rozhodnutí ohledně Temelina, to znamená, že jak to potvrdí, že ten časový horizont je to stejný?
Ano, dnešní rozhodnutí potvrzuje harmonogram, kterému říkáme 11, 12, 13, to znamená v roce 2011 dokončení zadávací dokumentace, v roce 2012 předložení nabídek jednotlivými uchazeči, v roce 2013 vyhodnocení nabídek a výsledné rozhodnutí o dodavateli do stavby Temelína.
A další dotaz. Mluvili jste ohledně evropský zahraniční plán a máte z toho nějaký výsledek nebo názor?
Vláda dnes nejednala bezprostředně o tomto evropském tématu, nicméně před vládou jednal výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni, který se zabýval i poslední proběhlou Evropskou radou, která probíhala v pátek v Bruselu, včetně návrhu na takzvaný pakt konkurenceschopnosti, a vláda v tomto vzala na vědomí dosavadní postup a Česká republika samozřejmě celou záležitost bude velmi pozorně sledovat, vyhodnocovat a bude předložena samozřejmě i pozice České republiky poté, co bude známo více detailů, ale není nic překvapivého, když řekneme, že například záměry na daňovou harmonizaci se nesetkávají s nějakým ohlasem ve vládě České republiky. Zrovna tak, přestože řada těch námětů, které zatím proběhly, konvenují třeba s uvažováním reformního úsilí vlády, to znamená například vytváření dluhových brzd v legislativě, což je v podstatě návrh finanční ústavy, tak přesto se nedomníváme, že by tyto věci měly být dělány z úrovně Evropské unie, byť třeba na základě mezivládní spolupráce, ale měly by zůstat čistě v národních rukou. Ale jak jsem již řekl, není známa zatím nějaká konkrétnější podoba výjima toho, co v podstatě proběhlo tiskem v uplynulých týdnech a co velmi vágně bylo otevřeno i na jednání Evropské rady.
Jiří Táborský, Mediafax.
Táborský, Mediafax, dobrý večer. Já bych se jenom zeptal, jak dopadlo jednání o změně Lisabonské smlouvy. Díky.
Vláda schválila ten postup o změně článku 136, to znamená předtím, než bude jednání Evropské rady, požádá vláda o takzvaný vázaný mandát, to znamená o schválení svého postupu ve věci z toho změny tohoto článku Lisabonské smlouvy. Poté v případě, že bude tedy schválena tato změna Lisabonské smlouvy, tak proběhne ratifikační proces, spočívající v tom, že tato změna Lisabonské smlouvy musí být schválena ústavní většinou v obou komorách parlamentu a poté ratifikována prezidentem republiky.
Dámy a pánové, nemáte-li další dotazy? Hezký večer, na shledanou.
Děkujeme, hezký večer.
Na shledanou.